ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ብቕፅበት መሬት ክሕዛ ቅድሚ ደቓይቕ ኣዚዙሎም። ካናዳ ትርከበን ልዕሊ 14 ሃገራትን መንገድታት ኣየርን ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ዘጋጠመን ተመሳሳሊ ሓደጋ እተን ነፈርቲ ከይበራ ኣዚዘን ጸኒሐን እየን። ነተን ነፈርቲ ተፍሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ክሳብ ሎሚ መሬት ክሕዛ ብዘይ ምግባራ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ክመጻ ጸኒሑ እዩ።
ናይ ኣቪሽን መርመርቲ ካብታ 157 ሰባት ዝተቐትልዋ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ስባር ሚዛን ናይታ ነፋሪት ክድልድል ዝገብር ኣካል ስቴብላይዘር ኣብዘይ ልሙድ ቦታ ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝፈልጡ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ናይቲ ስቴብላይዘር ቦታ ወይ ፖዚሽን ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ምስ ዝተሓምሸሸት ጀት ላየን ኤር ኢንዶኔዥያ ዘመሳሰል እዩ። ናይ በረራ ዳታን መቕረፂ ድምፅን ናይታ ነፋሪት ንምርመራ ናብ ፈረንሳይ ተላኢኽሎ። ብሳተላይት ዝተመዝገበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ነፈርቲ በረራ ቁፅሪ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን በረራ ቁፅሪ 610 ላየር ኤርን ምርግጋእ ዘይብሉ ናይ ብራኸ ምቅያር ማለት እውን ንላዕልን ታሕትን ይብላ ከም ዝነበራን ኣብረርቲ ናይተን ነፈርቲ ድማ ንነፈርቶም ክቆፃፀሩ ይቃለሱ ከም ዝነበሩን ዝሕብር እዩ። ክልቲኦም ፓይለታት ናብ ዝተለዓልሉ መዕረፎ ነፈርቲ ንምምላስ ፍቓድ ሓቲቶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ልዕሊ 30 ሃገራትን ድሕሪ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝሞትሉ ምሕምሻስ ነፋሪት ኢትዮጵያ ንቦይንግ 737 ማክስ ነፈርትን ከይበራ ኣጊዶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኩሎም 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋርትን ሞይቶም እዮም። ቦይንግ ናይ ኣስታት 5737 ማክስ ነፈርቲ ካብ ዓደግቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዘሕዝን ምሕምሻሽ ቁፅሪ በረራ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብስልኪ ከም ዘዘራርብዎም ካብ ዋይት ሃውስ በፅሐና መግለፂ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብስድራን ፈተውትን ኣብቲ ሓደጋ ዝሞቱ 8 ኣሜሪካውያን ሓዘኖም ምግላፆምን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ምርመራ ምሕጋዞምን ኣመስጊኖም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝጠፍአ ሂወት ሓዘኖም ብምግላፅ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ፀንሕ ምሕዝነታ ንምቕፃል ዘለዋ ድልውነት ገሊፆም ኣለዉ።
ፈረንሳውያን ኪላታት ኣቪየሽን ነቲ መቕረፂ ኩነተ በረራ ዝተሓምሸሸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናያ ዜና ኣፍሊጡ። 157 ሰባት ካብ 30 ሃገራት ዝሓምሸሸ ሓደጋ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ከምኡውን ንብረት መንገዲ ኣየር ኢንዶኔዥያ 189 ተሳፈርቲ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕዩ ኣጓኒፉ። እቲ ተኸታተልቲ ሓደጋ ንኣዝየን ብርክት ዝበላ ሃገራት እተን ነፈርቲ ኣብ ስራሕ ንኽይውዕላ ንክእግዳ ደሪኽወን ኣሎ። ቢሮ ምርመራን ትንተናን ሲቪል ኣቪየሽን ፈረንሳ ነቲ ብላክ ቦክስ ዝበሃል መቕረፂ ኩነተ በረራ ከምዝትንትንን ኢትዮጵያውያን ኣካል እቲ መስርሕ ከም ዝኾኑን ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ቦርድ ውሕስነት በረራ እውን ኣብቲ ምፅራይ ክሳተፍ እዩ።
ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ኒውዚላንድ ኣብ ክልተ መስጊዳት ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 49 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። 3 ሰብኡትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ተታሒዞም ኣለዉ። ኣውስትራልያ እቲ ጥቕዓት ብየማናይ ፅንፈኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢላ ገሊጻቶላ። ፊል ማርሰር ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣማይቲ ሙስሊማት ኣብ መስጊድ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ተፈጺሙ። ነቲ ይፍጽሞ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣብ ፌስቡክ ብቀጥታ ይፍኑ ዝነበረ ዕጡቕ እቲ ቪድዮ ካሜርኡ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ሰባት ዝሞትሉ ኣገባብ እውን የርኢ ነይሩ። ኣሕመድ ኣልመሓመድ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንዝረኣዮ ይምስክር።
ትፈልጦ ድኹም ከቢድ ብረትን ብዙሕ ጠያይትን ዝሓዘ ይመስል ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ናብ ኩሉ ክትኩስ ጀመረ። ካብኡ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ንማዕፆን መሳኹትን እናሰባበሩ ይሃድሙ ነይሮም እዩ ዝብል ንሱ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ብቕትለት ተኸሲሱሎ ቀዳም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ያሲንድ ኣርደን ብወገነን ዛዕለት እዚኣ ጸላም መዓልቲ እያ ኢለን ገለጻ ኣስዒበን
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
መብዛሕቶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝግዳያት ዝኾኑ ናብ ኒውዚላንድ ዝመፁ ስደተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኒውዚላንድ ከም ዓዶም እዮም ዝቆፅርዋ፣ ኣይተጋገዩን ከዓ። ኣንጻርና መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ግና ናትና ኣይኮነን፣ ኣብ ኒውዚላንድ ስፍራ የብሉን።
ፖሊስ ኒውዚላንድ ንኣስማት ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ኣይገለፀን። ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ሃገር ማይክ ቡሽ ዛጊድ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ተታሒዙ ኣሎ፣ ካልኦት ሰለስተ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ብወገኖም እቲ ውልቀ ሰብ ኣውስትራልያዊ እዩ፣ ፅንፈኛ የማናዊ ፈጣሪ ራዕዲ ክብሉ እውን ገለፅዎ።
ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘሰቅቅ ጭፍጨፋ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ምምሕዳሮም ንህዝቢ ኒውዚላንድ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም። ዋይት ሃውስ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖ ኣብ ዘወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝቀትለ ስምባድኦም ብምግላፅ ሓገዝ ክህቡ ከም ዝደልዩ ይገልፅ ኣለው። እኒኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ቅፅሪ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ስንባድኦም ገሊፆም
ኣለው።
በዚ መጥቃዕቲ ሸበራ ዝመስል ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ ናይ ፅላኣት ገበን ኣዜና ተረብሽና ኣለና። ምስ ኤምባሲና ንራኸብን ገና ዝርዝር ንረክብን ኣለና፣ ግን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ካልኦትን ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣዜና ተሻቂልና ኢና። ምስ ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና። ነቲ ኩነታት ብቕረባ ንከታተሉ ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዝተጎድአኹም ፅንዓት ይሃብኩም እብል ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ግዳያትን ስድሮኦምን ብፀሎት ምስኦም እዩ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንፅላዊ መጥቃዕቲ ተውግዝ። ንመንግስትን ህዝብን ኒውዚላንድ ዘይነቓነቕ ምሕዝነትና ነረጋግፅ። ኣብዛ ጸላም ሰዓት እዚኣ ምስኦም ደው ብምባል ኩሉ ሓገዝ ድምሃብ ቅሩባት ኢና።
ኣብዘን ክልተ መሳጊድ ኣማእት ሰገድቲ ንናይ ጅምዓት ጸሎት ኣብ ዝተኣከብሉ እዩ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። ካብቶም ዝተቐትሉ 49 እቶም 41 ኣብ ሓንቲ መስጊድ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ክልቲአን መሳጊድ ሓያለ ብረት ከም ዝተረኽበ ነተጉቲ ከይተተኮሰ ሰራዊት ከም ዘፍሸለ እውን ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ወሲኽካ ኣብ መዳይ መከላኸሊ ኢንቨስትመንትን ታሪኻዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብን ስምምዓት ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተገብረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ዑደት ኣብ ዝገብረሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መግለፂኦም ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ካብ ፋና ብሮድካስቲን ዝተረኽበ ጸብጻብ ክተቕርቦ እያ።
ትማሊ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም እዮም። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት በብውልቂ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት እውን መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ሓዊሱ ሓባራዊ ስምምዓት ተፈሪሙሎ። ክልቲኣቶም መራሕቲ እውን ብሓበር ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ናብ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ንምሕብሓቡን እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ድሌት ከም ዘለዎምን ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእልን እዩ፣ ነዚ ዘርኣዩ ተገዳስነት እውን የመስግኖም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ እቲ ካልእ ዝተገብረ ስምምዕ ከምዚ ኢሎም፣
በተጨማሪም በቀጠናችን ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያ ጠንካራ የመከላከያ
በተወሳኺ ኣብ ዞባና ብዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ድልድል ሓይሊ መከላኸሊ ክትሃንፅ ትደሊ እያ። ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ተሓባቢርና ድልድል ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ንምህናፅ ንዘሎ ድልየት ፕረዚደንት ማክሮ ብኩሉ መዳይ ንምድጋፍን ምስ ሚኒስትር መከላኸሊና ንምስራሕ ስምምዕ ምትዕብባር ተፈራሪምና ኣለና።
እቲ ካልእ ዝተሰማማዕና ኣሉ ከዓ ወፍሬ መዋእለ ሃፍቲ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ምስኦም ሓያለ ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ ሒዞም ከም ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መዋእለ ሃፍቶም ንኸዋፍሩ ንምእማኖም ድሌት ከም ዘለዎምን ጠቂሶም ኣለው። ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም በቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ሓዘኖም ድሕሪ ምግላፅ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከተፈረሙት ለየት ካሉ
ካብቶም ዝተፈረሙ ፍሉይ ዝበለ ሓበራዊ ስምምዓት መከላኸሊ ብዝምልከት ዝተጠናኸረ ምትሕብባር እዩ። ፈረንሳ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ብዝሓተቱና መሰረት ንሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ይምልከት። እዚ ምትሕብባር እዚ ናብ ሓይሊ ኣየርን ሰራዊትን ምጥንኻር ዝበፅሕ እዩ። ስልጠና ኾነ ናውቲ ዓብዪ ቦታ ንህቦ ሓይልታት ሰራዊትና ብሓባር ክሰርሑ ዝድለ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምዕሳል ሰላምን ሽብራ ምክልኻልን ክጠናኸር ስለ ዘሎ እዩ።
ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ፈረንሳውያን ምግፋሕ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ ፈረንሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ምምሕዳሮምን ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጡ ንኢዶም ኣለው።
ኣብቲ እዋን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣሕመድን ኤማኑኤል ማክሮንን ገንዘብ ሰሪቆም ናብ ወፃኢ ዘህድሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሰበስልጣን እቲ ብብልሽውና ዘረፍዎ ገንዘብ ንልምዓት ክውዕል ምእንታን ኣብ ምምላሱ እቲ መራሒ ፈረንሳ ድፍኢት ኣብ ምግባር ክሕግዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቲትዎ ኣሎ።
107 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ሰነድ ኪዳን ፈሪሞምሉ ንህወደግ ወኪሎም ዝፈረሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ድሙቕ ዕለት እያ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ኢሎም ንሶም ወሲኾም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቅድሚ ኢሎም እውን ንሓባራዊ ሰነድ ፈሪሞም ነይሮም። እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብልዎ ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝሳተፉ ምዃኑ እዩ በሉ መራሕቲ ዓረና ትግራይ 7 ግንቦት ኦነግን ካልኦትን እውን ነቲ ሰነድ ፈሪሞም ኣለው። ነቲ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝገብርዎ ዋሕዚ ዝገትእን ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ፖሊሲ ዝሕንፅፅን ኣካል መስርሕ ካርቱም ኤርትራ ኣብ ወንበር ኮይና ክትመርሖ ተመሪፃ። መድረክ ካርቱም ንሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓዊሱ ን37 ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮጳን ዝሓቆፈ እዩ። ብመሰረት ሕብረት ኣፍሪካ በዓልቲ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚራ ኣልፈዲል ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝሓለፈ ቕነት ተራኺበን ምርኽኻብ ኣቦ ወንበርነት ተፈፂሙሎ ይብል። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብበዝሒ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዛል ሃገር እያ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ድሕሪ ዘጋጠሙ 2 ምሕምሻሻት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ነፈርቲ ኣብ ግዛቱ ንኸይ ዝምብያ ንኽእግደን ዝቐርበሉ ዝነበረ ፃውዒት ይውስኽ ቐኒየሎ። ብርክት ዝበለ ሃገራት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ግዛት ኣየረን ንከይስርሓ ኣጊደን ኣለዋ። ፕረዚደንት ትራምፕ ውዕሎም ሓዲሮም እተን ነፈርቲ ንክእገዳ ኣዚዞም ኣለው። ናብዚ ውሳኖ ንምብፃሕ ዝቐኒ ቅልስ እንታይ ይመስል? ገብረ ገብረ በድን ሓደ ሪፖርት ኣለዎ።
ስድራ ግዳያት ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ቦሊ ዓለምለኸ መዕረፈ ነፈርቲ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸሸት ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቡ። ኣብታ ብበረራ ቁፅሪ 3-2 ዝተመዝገበት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ሃሊቆም እዮም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃታት ምርመራ ከም ዝርከብ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ
At least 8 US citizens were among the victims. We are working with the government of Ethiopia.
እንታ ሓደ ካምንጎቶም ግዳያት ሸሞንተ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ኩሉ ዝኣክል ሓገዝ ንምቕራብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ንሰርሕ ኣለና
ድሕሪ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 2 ነፈርቲ ምሕምሻሽን ኣብ ውሽጢ 2ኤን ነፈርቲ ዝነበሩ 346 ሰባት ምማቶምን ብርክት ዝበለ ሃገራት ንቦይንግ 737 ማክስ 8 ከይበራ ኣጊደን ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ላየን ኣየር ተሓምሺሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 189 ሰባት ሞይቶም እቲ ምርመራ ኣዋርሒ ዝወስድ እንተኾነ እውን ቀዲሞም ብዝተረኣዩ ምልክታት ግን ኣብ ክልቲኦም ሓደጋታት ምሕምሻሽ ምምስሳል ኣሎ ክኢላ ኣቪዬሽን ዝኾኑ ቃለ ኢየሱስ በቀለ ከምዚ ይብሉ
Aviation experts are questioning the reliability of this Max aircraft.
Max neferti umunat ento khoinen keila tata aviation hettotat yelulollo. Befalai dema abnay berara mekozatsari akalen. Nuh sinnet way dehnet mengeda ayer Ethiopia ikonun hetto way mitirtar zolulu zollo.
Memmehdar Federal Aviation America shu'ate 37 Max shomonte neberara wuhusat yen ilullo. ቦይንግ ንደረጃ ሶፍትዌር ናይተን ነፈርቲ ሓፍ ከብል ወይ ድማ ከም መሓየሽ ግን ኣዚዙ ኣሎ ሪፓብሊካዊ ሚት ራምኒ ሓዊሱ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ሰበስልጣን መንግስቲ ንተን ነፈርቲ ክእግድዎን ጸዊዖም ኣለዉ
out of an abundance of safety concerns and common sense I think it makes sense to
ንእኹል ጥንቃቐን ምውሓሳ ድሕነትን ከምኡውን ካብ ንቡር ኣረዳድኣን ተበጊስና ዝሓሸ ሓበሬታ ክሳብ ንረክብ ነተን ነፈርቲ ጠጠው ክብላ ምግባር ትርጉም ዘሎ ኣባህላ እዩ
ኣባል ዴሞክራሲያዊት ፓርቲ ዝኾና ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ምምሕዳር ትራምፕ ንናይ ኣሜሪካ ግዙፍ ኣቪዬሽን ይከላኸል ከይህሉ ኮንግረስ ምርመራ ክገብር ኣለዎ ኢለን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣቢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ብነፈርቲ ንምጉዓዝ ኣዝዩ ሕልኽላኽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ቦይንግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ድሕነት 737 ማክስ 8 ነፈርቲ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ንተን ነፈርቲ ናይ ምእጋድ ትልሚ ከም ዘይብሉ እውን ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ቦይንግ ዴንስ ሙለንበርግ ድሕነት እተን ነፈርቲ ውሑስ ምዃኑ ትማል ሰሉስ ብስልኪ ንትራምፕ ከም ዘረጋግጽሎም ሰበስልጣን እቲ ኩባንያ ሓቢሮም ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ናይ ስልኪ ርክብ ከም ዝነበረ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብኻልእ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስድራ ግዳያትን ዓማዊልን እናኣንገደ ጎኒ ንጎኒ ስሩዕ ናይ በረራ ስርሑ ብዝበለፀ ከም ዝቐጸለሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ገሊፆም
በተጓዳኝ ደሞ ስራው ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕ ንደቂቃ እውን ከይተቋረፀ ምድንጓይ በረራ ከየጋጠመ ከም ወትሩ ብዝሓየለ ቀፂሉ ኣሎ ከምቲ ሎሚ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሕ መንገደኛ ነቲ መንገዲ ኣየር ኣፀቢብዎ ኣሎ እዚ ዝሕብሮ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብድሕነት ዘለዎ ታሪክን ረከርድን ዘተኣማምን ምዃኑ እዩ
ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ ድሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይራኸብን ተጻርዩ ከዓ ክፍለጥ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ትሕቲ መሬት ከምዝኣተወት ዝገለጹ ኣቶ ተወለ ንሶም ዝተበታተኸ ኣካል ሰባት እዩ ተረኺቡ ኢሎም
ኣውሮፕላኑ ሙሉእ ብምሉእ ከመሬት በታች ነበረና ኣሁን እየቆፈር እናያወጣ ነውና
እታ ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ውሽጢ መሬት እያኣትያ ኩዒትና ኣይናውፅኢና እያ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ንኣሽቱን ዝተቆራረፀ ኣካላት ሰብ እምበር ንሓደ ሰብ ዝውክል ኣካል የለን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ቀሲልና ምስ ስድራን ዘመድ ኣዝማድን ክንዘራረበሉ እውን ኢና
ብዚ ተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝጓዓዝ ዝለዓለ ናይ ጽገና ዓቕሚ ዘለዎን ንክኢላታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዘሰልጥንን ዝወረዶ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ ሓዘን እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ምርመራ ክዛረቡ ከለዉ ብዝርዝር ምጽናዕን ምፍላጥን ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኻልእ ዓለም እውን ከም ዝኸውን እዩ ትፅቢትና ኢሎም ብምስዓብ
የኛ ቴክኒካል ቲም ከተለያዩ ሃገራት ጋር በመተባበር ዝርዝር ጥናት እያካሄደ
ናትና ቴክኒካዊ ጉጅለ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሓባቢሩ ዝርዝር ምርመራ እናካየደ ይርከብ እቲ ሓዘን ዓሚቑ እዩ ብፍላይ ድማ ስድራ ግዳያት ተጎዲኦም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ዝነበረና ጻንሒት ተደጋጋሚ መጸናንዒ ቃላት ሂቦምን ኣለው ነዚ እውን ብሽመይን ብሽም ህዝቢ ኢትዮጵያን ከመስግኖም ደሊ
ውሃብ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ኣስራት በጋሻው ድምፂ ናይ በረራ ሬከርድን ዝቐርፅ ኣካል ብላክ ቦክስ ምርካቡ ብምርግጋፅ ንምርመራ ናብ ኣውሮፓ ክልኣኽ እዩ ኢሎም ኣየነይቲ ሃገር ከም እትምርምሮ ግን ኣይሓበሩን እታ ነፋሪት ናይ መቆፃፀር መሳርሒ ፀገም ከም ዘጋጠማ እቲ ፓይለት ከምዝ ገለፀ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፍሉይ መደብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ናብ ኣየር ንፈንዎ ምእታውና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ደው ኢለን መርመራ ንክግበረለን ኣዚዞም ኣለው ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኣብ ኢትዮጵያን ሓደጋ ኣጋጢሙ ልዕሊ 357 ከም ዝሞቱ ይዝከእ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተፎኻኻሪ ፓርትታት ትበሃል ዝተፈራረምዎ ሰነድ ኪዳን ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኩሎም ኣባል ውድባት ኢህወደግን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንምንቅስቓስ እቶም ፓርትታት ከየተዓናቕፉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ኪዳን እንተተተግቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝርእስ ስእነት ሰላም ኣዝዩ ከመሓየሽ ይኽእል እዩ ክብላ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪበን ኣለዋ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እዚ ኣብ መንጎ ፓርትታት ፖለቲካ ዝህሉ ርክብን ከምኡውን ብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝገዝእ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ብዝብል ዝተዳለወ ስሪት ስነ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኸዓስል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዕብየት ንኸሳልጥ ብላዕለዋይነት ሕግን ፍቓድ ህዝብን ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ፖለቲካ ብሓባር ንምምስራት ብሓባር ንምህናፅ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ምእተው ዓንቀፅ እቲ ሰነድ ዘርኢ ካብ መንጎቶም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ዝኾኑ ፓርትታት ሓደ ህወደግ ወኪል ኮይኖም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዛ ዓለት ፍሊት እያ ኢሎም
ይህ ታሳሪዎች ለትግል ለፖለቲካ ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ግዜያቸውን ህይወታቸው
እዚ እዙራት ንቓልሲ ንፖለቲካ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግዜኦምን ህይወቶምን ዝሃቡ ሰባት ካብ ዕርድታቶምን ከምኡውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ካብ ስደት ተመሊሶም ብሓባር ልዕሊ 100 ፓርትታት ዝተፈራርምዎ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ዘይተደግመ ታሪክ እዩ ካልኣይ ፍረ ቓልሲ ኩልኹም እዩ ብልክዑ ክነኣድን ክንገርን ይግባእ
ወኪል ሃገራዊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ሓሰን ዓብደላሂ ብወገኖም እዚ ሰነድ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኩሎም ክትግብርዎ ሓቲቶም ኣለዉ
ድርጅታችን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ወይ ኦኤንኤልኤፍ
ውድብና ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ፖለቲካ ብምሉእ ልቢ ከም ዝድግፎን ከም ዝቕበሎን እናገለጽኩ እዚ ሰነድ ኪዳን ብዝግባእ ከም ዝትግበር ተስፋ እገብር ኩልና እውን ናይ መፍትሒ ኣካል ኮይና ንስራሕ
ወኪል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቅጀላ መርዳሳ እዚ ፍሉይ መዓልትን ፍሉይ ሰነድን ዝበልዎ ኩሎም ፓርትታት ብኸመይ ክሕዝዎ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም
ዛሬ ኣዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል ግዜው ኣንዱ በሌላው ላይ ጣት የሚቀስርበት
ሎሚ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና እዋኑ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኢዱ ዘልዕለሉ ዘይኮነስ ዝተጀመረ ህንፀት ዴሞክራስን ነፃነት ህዝብታትን ንምርግጋፅ ፓርትታት ኣብ መንጎኦም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ዘይምርድዳኣት ብሰልጠነ ሰላማዊ ምይጥ ምፍታሕ ዝሓትት ግዜ እዩ ህንፀት ህብረ ፓርትታት ዴሞክራሲ ንምድንፋዕ ነፃ ፍትሓውን ተኣማኒ ምርጫ ምክያድ ነፃ ሲቪክ ማሕበረሰባት ሚድያን ክዕምብብ ምትብባዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ፍትሒ ንኽረጋገፅ ተሓጋጊዝና ንመሰል ረብሓን ህዝብታትን ምስራሕ ይሓትት
ንምንቅስቃስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ወኪሎም ዝተረኽቡ ፕሮፌሰር ብርሃኖ ነጋ ሕቲ ሰነድ ሕጋዊ ኣስገዳድ እንተዘይብሉ እኳ ካብ ስሩዕ ሰነድ ሕጊ ንላዕሊ ኢሎሞ
ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ በመንግስት ኣስገዳጅነት የተዘጋጀ እዩ።
እዚ ሰነድ ኪዳን ብኣስገዳድ መንግስቲ ዝተዳልዎ ኣይኮነን። ናይ ሕጊ ኣስገዳድነት የብሉን። ባራ ኣይ ግን ልዕሊ ሕጊ ዋጋ ኣሎ። ሰርሕና ብሰላም ገዛና ንኣቱ ብዙሓት ፖሊስ ስለ ዝሓለውልናን ጥራይ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ህዝቢ ገበን ምፍጻም ስለ ዝፅየፎን ስለ ዘይገብሮን እዩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ዝዋፈሩ ካብዞም ክብርታት ንዝሓንገዱ ውሕዳት ምስ ህዝቢ ብምዃን ንምክልኻል እዩ። እዚ ሰነድ ኪዳን እውን ኣብ ኩሉና ናይ ሞራል ኣስገዳድነት ክህልዎ ንሕጊ ፈሪሕና ዘይኮነስ ንንደልዮ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህናፅ ብድልየትና ምስምማዕና እዩ እቲ ዓብዪ ነገር።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብወገኖም ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ውድቦም እህወደግ ዝህቦ ዋጋ ብምግላፅ ኣባላት ገዛእ ፓርቲ ኮነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዕንቅፋት ከይፈጥሩ ተዛሪቦም
ለመላው የኢህአደግ ኣባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ስቪል ሰርቪስ
ንኩሎም ኣባላት እህወደግን ሰራሕተኛት ሲቪል ሰርቪስን ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ዘለኹም ሎሚ ዝተፈራረምናዮ ሰነድ ኪዳን እህወደግ ብምሉእ ልቢ ዝኣመነሉ ካብ ዝፈረሙ ፓርቲታት ሓደ እንተተሳዒሩ ተፎኻኻሪ ኮይኑ ንምቕጻል ሙሉእ እምነት ስለ ዘሎ ብኣኻትኩም ወገን ዝኾነ ሰብ ብነፃ ሓሳቡ ከስጉም ምስ ደገፍቱ ክዘራረብን ክእከብን ከሎ ዘይምትዕንቓፍ ካብ ኣኻትኩም ትፅዊት ይግበር።
ኣካቢት እቲ ሰነድ ኣዳልዩ ኩሎም ፓርትታት ርእዮም ተማያይጠምሉ ንኽፈራርሙ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ሰነድ እንተተተግቢሩ ዝህልዎ ረብሓ ገሊፀን
ኣሁን ያለውን የፀጥታ መደፍረስ የግጭቶች ሁኔታ ሙሉእ በሙሉእ
ሕጂ ዘሎ ምዝራቅ ፀጥታ ኩነታት ጎንፂ ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ፓርትታት ይፈትሐ ኢለ ኣይኣምንን። ግን እዞም ፓርትታት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰዓብቲ ኣለዎም። ነዚ ሓሳብ ብትክክል እንተሰጒሞምን ንደገፍቶምን ንኣባላቶምን እንተኣፍሊጦሞምን ዘለና ፀገም ንምንካይ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ። ግን ካብ ፓርትታት ወፃኢ እውን ሚድያ ኣለው እዮም፣ ተሓለቕቲ እውን ኣለው እዮም። ንሳቶም እውን ሓላፍነት ብዘለዎ ስልጡን ኣካይዳ ከሰጉሙ ኣለዎም ኢለን ነቲ ሰነድ ቃል ኪዳን 107 ፓርትታት ከም ዝፈረምሉ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣረጋጊፀና ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.